Klara, dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u posjeti je hrvatskoj predsjednici, no čini se da ovaj posjet nije događaj tjedna, već i državnički posjet godine.
Hrvatska mi je u srcu, poručio nam je predsjednik Turske uoči svog dolaska. Naslovnice dnevnika prenijele su to dosta skeptičnom čitateljstvu. Najavljena je i dvodnevna blokada gradskog prometa i neuobičajene mjere opreza. Zavareni šahtovi, snajperisti na krovovima, kontrole na raskršćima i slično. A onda je u tijeku ta dva dana postalo jasno da je predsjedniku Turske ovaj posjet čini se važniji no nama. Došao je s pratnjom smještenom u 3 aviona s 5 ministara, s elitnim ljudima gospodarskog života, s brojnim osiguranjem, maloj zemlji s kojom ostvaruje simboličnu robnu razmjenu ni 1% vrijednosti njegove razmjene sa svijetom. Za njega bismo trebali biti posve beznačajni, a nismo.
Zašto nismo?
To još ni analitičarima nije baš posve jasno. Ako su ideološki razlozi 100 godina priznavanja islama kao naše ravnopravne religije, malo je pretjerano. Pretjerano je i uzeti 300 ljudi i doći pregovarati o poslovima sa zemljom koja grca u dugovima iako ima potencijala. Turska, što brine o više od 2 milijuna izbjeglica, traži za njih i novac, a sebi olakšice za ulazak u Europsku uniju. Nije nepromišljeno izabrala Hrvatsku za svoj efektan, gotovo glamurozan europski dvodnevni pohod. U tome se svi analitičari slažu. No čini se da je postalo jasno kako naše tržište Turcima može poslužiti kao odskočna daska za tržište cijele Europske unije. Poslovna elita zemlje čija se razmjena sa svijetom računa većom od 300 milijardi dolara želi i nova tržišta i dobre posredničke veze. Sve to višeno kupovanje tvrtki u Hrvatskoj. Osim toga, Hrvatskoj je islam sastavni dio života već barem 100 godina. Islam je tu sve prije nego prijetnja. Gosti iz Turske u to su se doista uvjerili. I dok analitičari razglabaju po svim medijima o turskim nelogičnostima života, o njihovoj slobodi medija, o njihovim građanskim prosvjedima protiv jačanja islamizacije javnog života, jedno je sigurno. Korist od takvog posjeta mogla bi biti nemjerljiva ako se potrudimo odgovoriti na njihova očekivanja, znati posredovati, imati manju birokraciju i privatnom biznisu otvoriti vrata, jačati ulogu Hrvatske u Bosni i Hercegovini u kojoj ova zemlja ima neizmjerni utjecaj. Za kontinentalnu migrantsku krizu nije izgovoreno puno javnih riječi, no uskoro će se vidjeti koliko je u tome i Europa bila iskrena. U svakom slučaju, ovaj događaj je bio medijski snažan kao prolazak hrvatskog sveca ili sjećanje na holokaust u Jasenovcu, ako ne i snažniji. Hrvatska se pri tom može doista osjećati dobro. Bili smo odlični domaćini, na našoj diplomaciji je sada riječ uključujući i mjere vlade koja tvrdi da je reformska. Milijarda dolara robne razmjene s Turskom znači joj puno, možda i novo zapošljavanje. Sada je tek trećina tog iznosa.
U međuvremenu vlada je prihvatila nacionalni program reformi.
Da, danas je prihvaćen. Šalje ga Europskoj komisiji, naravno i Saboru, o tome smo već javljali. Novo je, a to kaže premijer Tomislav Orešković, što je to ujedno i program rada vlade za idućih 18 mjeseci, nakon čega će se provjeriti učinjeno. Prvi put se to događa, odgovornost vlade postaje vidljiva, mjerljiva. Premijer inače je stručnjak za financije, za knjigovodstvo, ne kaže bez razloga ovako se više ne može raditi. ministrom financija je vjerojatno dobro snimio stanje, a zna i gdje pronaći 200 milijuna eura za naš hitni dug. Ne moli bez razloga građane za razumijevanje.
Hoće li ga i političari razumjeti?
To je pitanje svih pitanja. Božo Petrov je formirao krizni stožer za ključne odluke zbog stalnih svađa Mosta i HDZ-a. Baš danas o tome javlja Tisak. Oporba šalje u Sabor 6 zakonskih prijedloga i očekuje podršku Mosta. Mostov sabornik Ivo Kovačić nije više predsjednik njihovog kluba zastupnika u Saboru zbog javno izgovorenog i konačnog neslaganja s HDZ-om. Novo izabrani Miroslav Šimić niječe izlazak Kovačića iz Mosta. Niječe i Petrov, no politička situacija je sve prije nego idilična. Mogućnost preslagivanja snaga u Saboru kao da još svima visi nad glavom.
Koji su još događaji bili zanimljivi medijima?
Svakako ulazak Janice Kostelić u vladu. Pomoćnica je ministra obrazovanja, znanosti i sporta. Preuzela je brigu države o sportašima zapravo. Dovoljno za raspravu što se vodi još od ponedjeljka. Odlično, kažu jedni, dok drugi sumnjaju u njezine sposobnosti. Nije dovoljno obrazovana, kažu. Oni što realno gledaju na život u Hrvatskoj zaključuju kako je naša najbolja sportašica itekako sposobna voditi taj resor, ali pod uvjetom da joj se politika u to ne miješa. Njezinim prethodnicima nije uspjelo, kaže naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Janici to želim iz sveg srca, hrabra je, ona to može, treba ju samo pustiti na miru. Događaj je i rastuće nezadovoljstvo masovnim odlaskom mladih. Danas 200 pari poredanih cipela na Zrinjevcu i stihovi Tina Ujevića podsjećaju vladu na ovaj vrući problem. Kažu da je otišlo 110 tisuća ljudi i da su otišli ne toliko zbog plaće, koliko zbog nepostojanja perspektive socijalne sigurnosti.
I posljednja vijest.
Ukidanje ureda predsjednika Republike Stipe Mesića. Rasprava koja se o tome vodila danas u Saboru. Potaknuli je pravaši i o bivšem šefu države izgovorili riječi što svjedoče doista nisku razinu političke kulture u sabornici. Bivši predsjednik Republike Hrvatske, a bio je to u dva mandata, već im je odgovorio. Istjerali ste me iz ureda, otjerali ste me zapravo u politiku. U Jasenovcu je izjavio, ako netko govori kao ustaša, ako se i ponaša kao ustaša, onda taj i jest ustaša. Zakon o njegovom uredu čeka i provjeru Ustavnog suda.
A tko je osoba dana?
Višnja Biti, novinarka Hrvatskog radija. Njezina emisija Zašto tako obilježila je 40 godina. Emisija se bavi mladim ljudima, govore o svojim životima. Nekima je i utjecala na život. 40 godina emisije koja je iznjedrila i televizijske serije i knjige Višnju Biti čini važnom, a samozatajnom osobom hrvatske kulture. U godini kad Hrvatski radio obilježi 90. rođendan.
Hvala lijepa, Klara. Lijep pozdrav do idućeg petka.
Hvala vama.